Og hermed åbner vi op for diskussion, vi skal se her. Ja. Skype-folk, kan I høre os? Kan I tale os?
Ja, vi kan også tale.
I kan også tale. I også tale ret til mig. I må gerne sige noget og stille spørgsmål og komme med kommentarer.
Jeg vil gerne sige mange tak. Det var yderst godt. Og så har jeg lige fået brev fra en svensk videnskabsmand, som er polarforsker. Og han skriver om en amerikansk lektor eller noget lignende, som kom til Europa for at diskutere klima. Og så var tanken, at han også skulle ned og holde foredrag på et universitet i Australien. Men da de opdagede, at han var skeptiker, så blev han afvist, og hans dokumenter og sådan noget blev fjernet. Så det er et hårdt liv at være skeptiker, og på samme måde er det vel, som du selv har nævnt her i aften, at det er en svær kamp, man er op mod et stort maskineri.
Men så er spørgsmålet så, hvad er prisen for at sælge sin sjæl? Og det er et ganske konkret spørgsmål for de fleste folk, der befinder sig i forskningsverdenen. Fordi det har været sådan, at hvis man har været villig til at sælge sin sjæl og bare gå ind og sige de rigtige ting, så kunne alle døre blive åbnet. Altså folk som for eksempel Schellenhuber, denne tyske såkaldte forsker ved Potsdam Universitetet, som er rådgiver til Angela Merkel, han har jo så været så heldig at blive slået til ridder af den britiske dronning, dronning Elizabeth personligt. Og hvorfor blev han det? Det blev han, fordi han tog til USA og fik Bush overbevist om at gå med på klimadagsordenen. Og det gjorde så, at han vandt et, knighthood, ridderskab fra den britiske dronning. Så han kalder sig meget stolt for OBE, Order of the British Empire. Og det sådan fungerer det. Nu er vi så i en situation, og det er vores opgave at sørge for. Altså det der er problemet med mange såkaldte klimaskeptikere, det er, at de lader sig ligesom pakke ind og argumentere og fungere inden for nogle ganske bestemte rammer, som er bestemt af fjenden. Og så påviser man så, hvorledes at det er videnskabeligt, så passer det ene ikke, så passer det andet ikke, og så argumenterer man frem og tilbage. Og problemet er, at du så har nogle medier, hvor der er en anden dagsorden, der bliver sat op fra, og de er totalt ligeglade med, hvad der er videnskabeligt rigtigt eller forkert. De siger bare noget, og det tror de fleste mennesker på. Og derfor er vi tvunget til at tage det et skridt videre. Altså, det er ikke nok at vise, at man lyver. For det kommer vi ikke til at vinde på. Det vi må få folk til at spørge, det er, hvorfor siger de her folk de ting? Hvorfor er det, de vil have den her klimadagsorden? Hvorfor har de sat den her kampagne i gang fra et højere sted? Hvad er det, de er ude efter egentlig? Fordi man kan sige, nå, men prins Philip, han mener det jo bare godt. Alle, der kender ved prins Philip, ved, at han ikke mener noget som helst godt. Han er en modbydelig karakter. Han er kendt for, at han er i stand til ligegyldigt, hvilket land han besøger, og hvilken befolkning han besøger, så går der minimum 3 minutter, før han er fornærmet dem på det groveste. Fordi han er, sådan er han. Han er en modbydelig karakter, der hader mennesker. Og de fleste af disse oligarker er ikke særlig charmerende, heller ikke dronning Elizabeth. Så man må spørge, hvorfor gør de det her? Når vi nu ved, at i alt andet, hvad de laver, så er de nogle modbydelige folk. som hader almindelige mennesker, og kun tænker på deres egen, hvad kan man sige, klasses interesser. Hvorfor er det så, at folk accepterer, at de skulle have nogle legitime, positive hensigter med det her? Fordi det, og ligesom og undersøger man det, så finder man ud af, hov, der er et mønster her. De her folk har kæmpet for racehygiejne, de kæmper for at sterilisere det, de mener, at de forkerte folk osv. De kæmper for at begrænse antallet af det, de mener, at de forkerte mennesker osv. De kæmper for, at deres interesser og deres magt skal beholdes, og alle de andre skal ofre på deres bekostning. Og den klimadagsorden, de så har skabt, passer sammen med det. Og alle de såkaldte argumenter, man har, opfinder man til lejligheden. Hokus pokus, filihandkat. Nå, men nu har vi et nyt argument, som vi hælder op af, som vi henter op af klimahatten, ikke? Som ikke har noget at gøre med noget. Og det er sådan, det fungerer, og det er altid, hvis man ikke ser helheden. Hvis man ikke ser, hvad er det egentlig... Altså, det er det her igen, at man, hvis man er tvunget til at kigge på begivenheden og spørge, hvem er det, der trækker i trådene bag ved scenen, og hvorfor gør de det? Hvad... Hvordan er det, de vil manipulere os? Stiller man det spørgsmål, så har man en chance for at finde ud af, hvad der foregår. Og stiller man det spørgsmål, som vi gør det, så finder man ud af meget, og så siger folk, nej, men det er sammensværgelsesteorier. Hvordan? Du siger jo, det næste bliver vel, at du siger, at det amerikanske stat og briterne også har store hemmelige aflytningscentraler, hvor de aflytter alt, hvad vi siger på internettet og læser vores e-mail og sådan noget der sammensværgelsesteori. Ikke? Men sådan er det. Ja, og altså når man så en enkelt gang får et indblik i, hvad der egentlig foregår, som for eksempel, når der har været de her med WikiLeaks, man får rapporter om alle de her telegrammer, der bliver sendt hjem fra ambassaderne. Jeg har endnu ikke set noget i WikiLeaks, som på nogen måde overraskede mig. Og jeg har ikke set noget, som jeg ikke vidste i forvejen. Så når aviserne kan blive overrasket og chokeret osv., hvorfor kan de så det? Fordi at den verden, de normalt fortæller om, ikke eksisterer. At det er kun overfladen, det er kun det, man ser. Og det, man insisterer på, sådan i den nuværende politiske geometri, det er, at det er kun det, du ser, du må kommentere på. Hvis du ikke har set det, så skal du holde kæft. Men ud af det, vi kan se, så kan vi jo godt se, hvad en intention, der ligger bag. Man kan se, hvad retning det er. Og der kan man så gå hen og sige, jamen, der er noget helt andet, der ligger bag. Og det kan godt være, at vi ikke kan bevise det. Men bare fordi man ikke kan bevise noget, betyder ikke, at det ikke er sådan. Bare fordi, at... Altså, det er jo igen at kunne bevise noget, så at sige, jamen det er et spørgsmål, det kan nogle gange godt være svært. Og det kan også være vigtigt at gøre det. Men bare fordi man for tilfældet ikke er i stand til at bevise en ting, så er det ikke nødvendigvis, fordi det ikke er der. Og det er det vi ligesom må, man må have klart for sig, at det her er ikke... at mange af disse såkaldte videnskabsfolk, de opfører sig ligesom sådan en eller anden, altså det er en eller anden, vi skal være gentleman, vi skal være ridder, og vi skal ligesom følge spillets regler. Og problemet er, hvis du står over for en modstander, som hver gang de er ved at tabe, så laver de spillereglerne om, så har man ikke en chance. Så derfor kan man ikke være, kan man ikke gå ind i og bare følge sådan et nogle bestemte spilleregler. Man er tvunget til at hele tiden forsøge at finde ud af, hvad er det, der foregår bag ved scenen, hvem trækker i trådene, hvorfor gør de det her, hvad er deres intention, og så hele tiden angribe dem, hvor de ikke forventer det. Og ikke, altså i Danmark har vi jo ligesom en lang historik af det her. Altså det var måden, man sørgede for, at vi aldrig fik kernekraft i Danmark. Altså vi havde jo ligesom et kernekraft, vi havde et program, man havde planlagt, jeg tror, at man udpegede 8 forskellige steder, hvor man havde reserveret jord til, her skal kernekraftværkerne ligge ved de store byer. Hvorfor fik vi ikke kernekraft? Fordi at man gennemførte en kampagne, hvor man havde ting som oplysning om atomkraft. Hvor man simpelthen bare gik ud og satte spørgsmålstegn ved, jamen der må jo være en risiko også. Og hele tiden rejse tvivl. Og så stod der så atomfysikere og forsøgte at argumentere imod dette med rationelle argumenter. Problemet er bare, at deres rationelle argumenter kunne ikke fjerne denne tvivl, der blev rejst. Med følelsesmæssige argumenter. Og så tabte man debatten, og så fik vi ikke noget kernekraft i Danmark. Det man skulle have gjort, og det som vi forsøgte at gøre, det er at rejse spørgsmålet, hvem er det, der står bag kampagnen mod atomkraft? Og hvorfor kører de den kampagne? Hvorfor vil de ikke have udvikling? Og hvad er prisen ved ikke at få udvikling? Hvad er prisen for mennesker rundt omkring i verden af, at vi ikke har ren og billig energi? Hvor mange mennesker kommer til at dø af det, og så får man en virkelig diskussion. I stedet for en eller anden pseudo-diskussion om argumenter på den ene side og argumenter på den anden side, ud fra at alle argumenter er lige værdifulde, det er de ikke. Der er også en virkelighed. Og der er en virkelighed, der siger, at hvis vi mennesker ikke har videnskabelig og teknologisk fremskridt, hvis vi ikke sørger for hele tiden at lave nye gennembrud og anvende nye teknologier, så går vores samfund i stå, så forfalder de, og så degenererer vi, og så dør vi ud. Og på vejen er vores forfald så hurtigt, at vi til med ligesom tager vores liv med vores egen hånd i form af at skabe en krig eller et eller andet andet. Så det er godt, der er klimaskeptikere. Det er godt, skeptikere er for den sags skyld fine nok. Man skal altid være lidt skeptisk. Frem for alt overfor, når man selv vil lave opdagelser, så skal man altid være den største skeptiker. Altid teste tingene ekstra grundigt, så man ved, så man kommer frem med det bedste af det, man kan komme frem med. Men det vi også skal til nu, det er, at vi er altså tvunget til at gå efter. Vi skal have ondskaben op med rode her. Altså man kan godt gå rundt og klippe blomsterne af mælkebøtten, men så kommer der bare nye blomster hele tiden, og sådan er det lige nu med hele den her klimadagsorden. Så kommer der hele tiden nyt ukrudt ud på den front, så vi er tvunget til ligesom at gå efter selve rodet, selve kernen. Og det er helt lovmæssigt, at alle disse store miljøorganisationer, de i høj grad er fundet af, får pengene fra alle disse hedgefonde og Wall Street og så videre, at de svømmer i penge. Og det er helt lovmæssigt, fordi deres opgave det er at overbevise folk om, at vi ikke skal have videnskabelige og teknologiske fremskridt, vi ikke skal have industri, vi ikke skal have landbrug, og vi så bare skal lade finansverdenen styre det hele, fordi så er det jo godt for os alle sammen. Og det så man, jeg kan da huske, da vi var med på COP15 her i København, det så man i allerhøjeste grad der. Hvor stort et apparat, og hvor mange penge, der faktisk er til stede for den der klimadagsorden.
Jeg havde faktisk et spørgsmål til lige siden, Arne Frederik.
Ja?
Det er fordi, jeg fik indtryk af det med den her NSA. De er også fra Snorten er større i Tyskland, end de er her i Danmark. Fordi man har overlevet så mange tyskere og mærkeløjde. Har I nogle specielt reaktioner i befolkningen, der I var ude og organisere? Har I kunnet fornemme en forandring?
Ja, altså... Der var urfolk i Essen, som havde meget god respons for folk, der var virkelig sure på Obama, på grund af, at han spionerede. Folk ved godt, hvad der foregår. Altså, det normale argument imod for nogle parter, men det er ikke så generelt, det er, ja, men de gør det også her i Tyskland, og tyskerne gør det også selv. Og de er meget værre til det. Men ja, altså udfordringen med den tyske befolkning, det er simpelthen at de skal forstå, at man faktisk skal gøre noget. Fordi der er mange, folk, der støtter, og som, og som går helt, altså helt forstår, hvordan okay, det her det er fascisme, og det går imod om fascisme. Men der har simpelthen været så stort et angreb på den tyske befolkning, så der er en kæmpe stor pessimisme, som er der. Det er ligesom der, hun ligger begravet. Men jo, der er også godt mange tyskere, der har været over spionage. Ja. Og vi var også vi var ude med skilte, hvor der stod om det, om det her, det var ligesom Stasi. Men ja, det er der mange folk, der siger ja, helt klart. Og det her NSA er det sådan, en verdensomspændende Stasi.
Altså de lavede jo, altså jeg kan ikke huske tallene, men altså, der var nogen, der forsøgte at sammenligne, hvis man nu tog alle Stasis arkiver. Mm. Hvor meget data havde de faktisk, og sammenligner det med, hvad NSA har i det her, og det er jo ligesom det... Ja, det er ingenting, altså det er som en, vitterlig som en dråbe i havet, det er måske en million, det er en million, det er, altså det er ligesom, der er ingen, det er ingenting, og det er også det, man skal...
Derfor er mærkeligt følelse, at
ja, fordi at det er en relevant sammenligning, altså og nu har Merkel, man har også spioneret på Merkel selv og så videre. Det er da også lidt forstemmende. Men Merkel har jo solgt sin sjæl i den grad. Så man forsøger altså fordi for folk i systemet, og det er inklusive Merkel, og det er inklusive franskmændene og så videre. Så det her irriterende. De siger, kan det her ikke gå væk? Kan de her afsløringer ikke gå væk? Væk med det, det generer ligesom, vi har jo sådan et samarbejde og så videre, og det her griber forstyrrende ind. Og det ved det så bare ikke, det er det gode ved det, at det er designet til, at det her er ikke en afsløring, der kommer til, og det her er kinesisk vandtortur. I form af, at det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Og det er strategien. Fordi ellers, så er det sådan, at hvis man bare kommer ud med det hele på én gang, så vil man sige, nå, men det var så det. Og nu kan vi gå tilbage til det, som det var før. Hele pointen med det her, med det Snowden gør, formålet med det her er ikke at afsløre det. Det er at skabe forandring. Det her er ikke for at afsløre, hvordan det er. Det her er for at afskaffe det her. Og derfor, så kommer det her drypvis, og det vil blive ved med at komme drypvis. Og der vil være andre, som så melder sig, som også kommer ud og afslører, hvad de ved. Og så kan man spørge, jamen, hvordan kan folk som Snowden overleve dette? Jamen, det kan de ved, at hvordan tør folk stilles, gå op imod det her? Altså, de fleste politikere, når de ser os, og amerikanske kongresfolk osv., eller ser Lind, de ryster jo i bukserne. Hvordan tør han gøre det? Hvis jeg bare sagde en tiende del eller en hundrededel af det, han sagde, så ville de jo være efter mig med det samme. Og måden, hvorpå man kan overleve det, det er ved at sørge for, at der er nok, der gør det. Men det er simpelthen, altså det er nøjagtigt ligesom, altså igen, det man gjorde med den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, det var, at så var der unge aktivister, der gik ned for at kæmpe for de sortes rettigheder, også hvide og så videre. Og så det første, man ville gøre, det var at arrestere dem og sætte dem i fængsel. Hvordan overvandt man det? Jamen, man sørgede for, at der var hundredvis af unge, der tog ned og lå sig arrestere. Så overfyldte man fængslerne. Så var der ikke fængsler nok til at tage af folk. Og det er det, der må ske med det her. At der ikke er én Snowden, men der er tusinder og 10.000 og 100.000 af Snowden. Og ikke bare Snowden, men patrioter på andre steder, fordi det her er ikke bare Snowden. Altså, i Danmark, hvis man sidder i en dansk kommune, eller man sidder i et dansk ministerium, og man ved, at der foregår noget, der ikke ville foregå. Hvis man er whistleblower, så får man problemer. Hvis man går ud og siger det, så vil man sige, ham der, eller hende der, kan vi ikke have tillid til. Fordi, hvis vi nu siger noget, så kan det være, at det bliver lækket. Så derfor så bliver man frosset ud, man bliver smidt ud, man får afbrudt sin karriere. Ikke kun i USA, det er sådan. Og hvordan kan man så gøre noget med det her? Jo, at folk må alligevel gøre det, fordi det her drejer sig ikke om ens karriere, det her det drejer sig om, der er alt for meget, der står på spil. Og så er der bare så mange, der må gøre det, at man ikke længere kan gøre det.
Det er også derfor...
Altså en af grundene til, at man ændrede den her lov om, om offentlighed om åbenhed i den offentlige forvaltning, eller hvad det er. Spørgsmålet om, hvad man kan få aktindsigt i. Så siger folk, jamen, så kan man undre sig over, hvorfor begrænser man det? Altså, jo, det der foregår, det er, at i dag er det sådan, hvis der er en whistleblower, hvis der er nogen i et dansk ministerium, der ved, der er noget, der er forkert, så snakker de for eksempel med en journalist, og så siger de sådan og sådan og sådan, det er, hvad der foregår. Men journalisten kan ikke publicere det. Fordi du har ikke lov til at skrive noget, bare fordi det er rigtigt, medmindre du kan dokumentere det. Hvordan kan du så dokumentere det? Jamen det kan du så gøre ved, at du kan bede om aktindsigt i nogle helt specifikke akter, hvor dokumentationen findes for de her ulovligheder, for eksempel. Det man så gør i dag, det er, at man sørger for, at der ikke er aktindsigt til de ting. Så det vil sige, selv når der, fordi hvis whistlebloweren går ud offentligt ved navnet nævnelse, væk. Så man forhindrer, altså, og det er igen det her med, at man har skabt en kultur, det er lidt ligesom med Merkel det der, ikke altså. Det kan godt være, at alt det her er ulovligt, okay, nu ved vi det er ulovligt, det burde ikke ske, men det er sket, og lad os nu komme videre. Det er holdningen. Og det må ikke være sådan, fordi det er en syg kultur, og det, jeg så bare, altså, det her har på mange områder jo konsekvenser. Luxemburgs statsminister Juncker, som har siddet siden 18 år har han siddet som statsminister i Luxemburg. Han er den længst siddende statsminister. Han bliver også kaldt Mr. Euro, fordi han har været med fra euroens begyndelse og været en af de mest stålsatte kæmpere for euroen. Han måtte faktisk annoncere, at hans regering trådte tilbage, og der blev udskrevet nyvalg. Hvorfor det? Fordi at der kom en undersøgelseskommission, som viste, at Luxembourgs efterretningstjeneste har lavet ulovligheder på ulovligheder på ulovligheder, og der har aldrig været noget tilsyn eller noget kontrol med dem. Det burde regeringen jo større for, men det gør man ikke. Man kontrollerer ikke, man gør ikke, og jeg er bange for, at det ikke kun er i Luxembourg. Det er et mønster. At alle siger, jamen, vi skal ikke føre tilsyn og kontrol med dem, fordi... Ja, det gør man bare ikke. Og det skal man gøre. Du kan ikke have en stat i staten uden opsyn, fordi så kan det misbruges. Og så bliver det misbrugt. Og det værste af det hele er, at NSA sammer, er det tænkeligt, at det danske efterretningsapparat har samarbejdet med NSA? Altså måden, hvorpå en af de ting, som NSA og de andre tjenester har gjort, altså grunden til, at man havde ting som Echelon og alt det her, det er, at eftersom at det var forbudt for de amerikanske myndigheder at spionere på amerikanerne, og eftersom det var forbudt for de tyske myndigheder måske at spionere mod den tyske befolkning, og det var forbudt for den britiske myndighed et eller andet sted måske også at spionere på den britiske befolkning, og den danske myndighed må ikke spionere mod danskerne, så bytter man. Bytte købmand. Så spionerer amerikanerne på tyskerne og de andre, og så i stedet for, hjælper man til, at briterne kan spionere mod amerikanerne, og så når man har brug for nogle informationer, så kan man så bytte i porten. Og det er helt forkert. Altså efterretningstjenester blev oprettet med det formål, at forsvare nationen imod angreb udefra. Men dem, man skulle forsvare sig imod, sådan nogle suspekte typer osv., det er dem, man i princippet nu lader. Det er typisk sådan nogle kredse, som vil være involveret i at køre det her apparat. Måske ikke på det laveste niveau, men på det højere niveau. Og dem lader man så komme ind, og lige, det er rigtig forkert. Og det her er jo ikke bare, altså det her på alle niveauer. Hvad med industrispionage? Ikke? det her NSA-apparat, det er jo perfekt til at gå ind og undersøge, hvilke firmaer, hvem har kontakter med hvem, informationer om at nu skal man for eksempel snart udvikle et nyt produkt og så videre, så kan man, det kan du bruge til alting. En viden er magt, og magt er penge, altså de hænger sammen. Og hvem ved, om man ikke allerede bruger det? Hvem ved, om britiske efterretnings... Altså ligesom man har folk som George Soros, som ligesom er sådan en pengetank for det britiske imperium, så når de har brug for, at de skal have finansieret et eller andet, så kan de få det. Jamen, hvis George Soros mangler penge, så må man jo give ham nogle informationer, han kan bruge til at fylde skattekisten, så han kan dele ud til de her projekter.
Det er også vigtigt, at i USA, der er også kommet en meget stor blowback, hedder det ikke på engelsk, en boomerang-effekt. Og en vigtig ting er Daniel Ellsberg, som er forfatteren til, hvad man kaldte, The Pentagon Papers. Det var en whistleblower-aktion, hvor han sad i Pentagon og afslørede noget, med hensyn til Vietnamkrigen og andre vigtige ting. Og han kom ud og forsvarede Snowden, fordi Snowden var under angreb, fordi folk sagde, jamen, kigge på Daniel Ellsberg, han blev i USA, og han risikerede og fik en retssag imod ham, han risikerede fængsel. Men ham her Snowden, han er kujon og flygtet fra landet. Og Daniel Ellsberg kom ud og sagde, at det er ikke rigtigt, fordi tiden er en helt anden. Og hvis Snowden ville have forsøgt at sige de her ting i USA, så ville det aldrig være kommet ud. Så ville han...
Det første, der ville være sket, var, at han ville blive arresteret, og så ville han ikke kunne snakke med omverdenen. Og ja. Case closed, sagen løst.
Så han forsvarede ham og sagde, at han... skulle betegne selv som helt, og at det var måden at gøre det på ude fra USA. Og,
der kom i dag, jeg så bare i nyheder om, at, eller det må være i går, men i hvert fald, at der er en organisation af et eller andet efterretningsfolk, tidligere efterretningsfolk eller så videre, som kom ud og gav deres årlige ærespris ja. Til Snowden. For sin indsats for at forsvare den amerikanske forfatning. Og det er jo så også, altså, og det er jo det er også grunden, altså, og sådan skal man tage det. Folk skal spørge sig selv, ville jeg have mod til at gøre som Snowden? Ville jeg være villig til at risikere alt, hvad jeg har kært, og flytte til et helt fremmed land, for at stå op for de her principper, for at redde mit land, for at redde verden? Har jeg det i mig? Og det bør man have i sig. Altså, og det... det er bare ikke så tit, det bliver testet. Men når det ikke bliver testet så tit, så er det fordi, at folk måske undgår at stille de rigtige spørgsmål. At de hver dag medvirker til ting, de ikke burde medvirke til. Og som hvis de havde modsat sig, så havde det fået konsekvenser. Men så laver man en lille kompromis, og et lille kompromis, og et lille kompromis, og et lille kompromis. Og så ender man med at gøre ting, som man aldrig burde have været i nærheden af at gøre, men det virker bare som et lille skridt. Det er bare et lille skridt til. Fordi igen, altså den information, som Snowden har, om at det her er ulovligt, man aflytter amerikanere osv., det her er ikke en information, som der kun er en eller to personer, der har. Det her er et massivt apparat, og alle, der sidder i det apparat, de ved godt, at man aflytter noget, man ikke burde. Det kan næsten ikke undgås. Altså. Det dukker op i den ene eller den anden sammenhæng. Så der er rigtig mange folk, der har vidst det her. Egentlig. Altså, vi snakker ikke om en eller to eller 100 eller 1000, vi snakker om rigtig mange egentlig. Hvorfor er der ikke nogen, der siger noget? Fordi det har konsekvenser. Som sagt, Snowden havde han sagt det her, havde han meldt det til sin overordnede eller så videre, var der ikke sket noget, havde han gået til nogle amerikanske aviser bare, så var han blevet arresteret, og så bliver han sat i en celle, og han får ikke lov til at snakke med andre end sin advokat, og advokaten får besked om, at han ikke må snakke med nogen om det. Og så er sagen lukket, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer han for en eller anden domskolestem, måske en militærdom, sendt til Guantanamo, hvad ved jeg. Og så hører man aldrig om ham igen. Og så er der statueret et eksempel for alle de andre.
Hvem ved, om der allerede har været så mange
tilfælde? Vi ved i hvert fald, der har været andre, som har gået ud med det her, som har forsøgt at påtale de her ting i systemet. Og det er altid blevet syltet, der aldrig kom noget ud af det.
Så kan det også være nogen af det.
Sagtens.
Den anden angående Egypten, den anden faktor, som skal også være med, det var, at der var 8-10 millioner mennesker på gaden. At det siges, at det er måske den største demonstration nogensinde i verden. Og hvor det var den her samspil, at det var militæret, det var dem, men det var også i høj grad, at det var befolkning, som sagde, vi skal ud og forsvare den her revolution, som er blevet kapret af de her andre kræfter. Og når folk, jeg sagde til også en på telefon, som spurgte, okay, jeg er Glass-Steagall, men er det muligt at få den igennem? Så se hvad der lige skete i Egypten. Hvis vi havde millionvis af amerikanere eller europæere ude på gaden, det skaber en pres, som er umulig at sidde overhørig. Så det er den kombination, hvor vi appellerer til, at de valgte politikere, at stå presset fra finansverdenen, men også i høj grad almindelige mennesker, som er nødt til at reagere og være aktive og gå ud og organisere en folkelig modstand samtidig.
Altså det skal siges, så Egypten er jo ikke ude af trængslerne, fordi at den egyptiske økonomi er jo har jo lidt meget under de sidste års udvikling, og Saudi-Arabien har jo så ligesom bidraget med en hel masse penge, som de jo nok så ikke forsøger, ikke automatisk vil bidrage med. Og USA, for det er også vigtigheden af, altså der er snak om USA, skal man fortsætte med det samarbejde, man har, og de penge, man ligesom giver Egypten, eller ikke gør det. Så det er jo en man er afhængig af i Egypten, at man har samarbejdspartnere ude i verden, som faktisk vil Egypten det godt. Man er det her ikke forbi, altså det her. Og som Linde sagde, det er et spørgsmål om, hvem sidder bag ved scenen og trækker i trådene i den fortsatte udvikling. Det er ikke en intern affære i Egypten. Det her, det er et verdenspolitisk slagfelt, som foregår på den egyptiske scene. Og det er også, og det er jo så det, man skal være klar for sig, at altså, det her med Obama, hvis ikke vi får afsat Obama hurtigt, der er så mange folk, der betaler prisen for det. Altså, der er ting, som burde ske, og som hurtigt kunne ske med amerikansk hjælp, som ikke vil ske, hvis Obama sidder der og blokerer det.
Men den har også peget på, at fordi alle de her sager er kommet frem, og fordi Obama er mere og mere i en vanskelig politisk situation, at der er en voksende modstand, både i kongressen og i befolkningen. Det betyder også, at Obama er ikke en særlig effektiv redskab længere, og måske vil også være skubbet til side af dem, som i de her britiske finansielle kræfter, som egentlig Cunningham, så det, at alt kan ske, men vi skal være på mærkerne og gå ud med vores politik og politisk program. Specielt den her plastik og skift.
Ja. Hvis der ikke er flere spørgsmål fra nettet, så vil vi sige, så gå ud, underlæg jer jorden.
Jo.
Ja.
Jeg har lige skrevet et par små ting. Det ene, det er, at der er et fly mellem Moskva og Cuba, der er blevet diverted, og man mener, at Snowden er ombord. Og den mexicanske regering har just lavet en aftale med NSA om et spionnetværk.
Okay. Ja, nej, men altså det, nu må vi se, men der, jeg, altså det her med, at Obama ligesom i ser Snowden alle steder. Der er også, jeg tror også, der er et vist psykologisk element af psykologisk krigsførsel. Altså når Obama pludselig var overbevist om, at han var ombord på Eva Morales fly, så er spørgsmålet, altså der kan jo også have været lækket nogle ting. Altså det. Jeg er sikker på, at russerne, de er godt klar over, hvilket problem Obama er. Og hvad de måtte kunne gøre for, at Obama afslører sig selv, hvad de hjælper ham med. Som for eksempel det her med at tvinge flyet ned i Wien og alt det her. Ikke? Altså, altså fordi, hvordan kommer man af? Altså det er, det hvad gør man, når du har sådan en psykopat, som sidder og diktator for det hele? Jamen du må ligesom give ham mulighed for at afsløre sig selv. Jeg kommer til at tænke på mytteriet på Kane med Humphrey Bogart. Mm-hmm. Det er en gammel film, som også har mange fine moraler faktisk. Men det er om den her kaptajn, som er så rationel og fornuftig og så videre og så videre, og til sidst så sidder han så i retten, og så til sidst så eksploderer han så bare med, jamen, og så kommer alle de her paranoide forestillinger så bare frem, ikke? Og han bliver ved at snakke, og han bliver mere og mere ophidset og så videre, og så lige pludselig så begynder han så at holde op med at snakke og kigge sig rundt, og så sidder alle jo ligesom bare og kigger på ham. What's going on? Og det er det, der er ved at ske med Obama. Obama bryder sammen, han bliver mere og mere skør og gør flere og flere skøre ting, og det gælder om at få det ud og få det gjort, ligesom at han men det ligesom bliver klart, at manden er skør, manden må væk, vi må afsætte ham nu, så vi kan komme videre. Og så nogle ting der, som at begynde ligesom at jagte fly, der flyver rundt omkring, fordi nu er han overbevist om, at nu er Snowden der, og nu er Snowden der, og alle vegne.
Jeg ved ikke. Jeg har faktisk et spørgsmål til, jeg lige har været i USA. Man ser nogle billeder, jeg har kun set det, jeg har set ikke nogen andre steder. Frygtelige billeder af det forfald, der er for eksempel i Detroit. Jeg ved, det er altså også andre steder i Pittsburgh, der engang var en industriby og sådan noget. Hvad siger amerikanerne egentlig selv til alt det der? Det må jo se herrens ud. Detroit, der er affolket. Nu ved jeg ikke, om det er så længe siden, så man faktisk kan være ret gammel, hvis man får lov at overleve efter de 66, for at kunne huske det, at det engang var en driftig by.
Det er altså det er jo det er altså igen det her er jo noget der har stået på længe, ikke? Altså Detroit, som du siger, var det rigeste by ligesom, og folk højeste arbejdsløn og så videre. Det er centrum for hele bilindustri og så videre, ikke? Og jeg tror, hvad er det, 60% af befolkningen har forladt Detroit. Og lige nu sådan gået bankerot, der er ikke noget politi og så videre, alt bliver fyret. I stedet for så er der sådan nogle vagtværn, hvor naboer skal forsøge at patruljere selv. Men det her er ikke noget, der sker på en dag. Det her er en proces, egentlig en proces, som har bid for bid for bid, har været i gang helt tilbage til mordet på Kennedy og frem efter, men hvor det så blev accelereret, specielt igennem 80'erne og 90'erne og så videre, og folk, det er igen det her med frøen, der bliver, hvis du tager en frø og smider den i kogende vand, så hopper den ud, men så tager du en frø og smider i koldt vand, og så varmer vandet langsomt, så bliver den liggende indtil den er kogt. Og det er hvad der er sket, skridt for skridt for skridt, en lille forværing, man vender sig til, og sådan er det bare.
Men også da man var derovre, så var der noget nyt herude. Jeg kan ikke huske tallene sådan, men i USA, hvor Obama den her sundhedsreform, så er sådan, vi venstre på firmaer til ansatte folk fulgte. Fordi det blev dyr for dem at have folk, at firmaerne betalte deres ansatte sundhed. Så derfor har rigtig mange firmaer gået over til at fyre folk, og så ansatte dem i deltid. Som betyder, at de behøver ikke bedække for sygesikkerheden. Og det betyder så, at der er en stigning, man er væk fra 29-46% af de amerikanske borgere på arbejdsmarkedet, som ikke har en sygesikkerhed.
Der er flere folk nu, der modtager fødevarehjælp, end der er fuldtidsarbejdende.
Jeg vil bare lige sige til den politiske situation, så er det faktisk også sådan, altså da vi snakkede med Shelley, hun sagde, at der var en lille finesse i Obamacare, en helt absurd ting, som man har som en del af Obamacare, så det man ved siden af alle de frygtelige ting, man gjorde, så sagde man så, at hvis et firma har over 50 ansatte, så er de forpligtet til at sørge for at tilbyde deres ansatte en sygeforsikring. Det har jo så gjort det her, så siger man, hvis vi nu fyrer nogen, har vi ikke 50 ansatte, eller sådan nogle tricks. Det, der så skete her for et par dage siden, det var, eller en uge eller to siden, var, at Obama så pludselig annoncerede, at den ordning, som skulle være indført fra begyndelsen af 2014, den er udskudt et år. Sådan helt arbitrært. Det her vedtaget som lov, og han udskyder det bare et år. Hvilket gør, at demokraterne er i vild panik, fordi alle kongresfolk, demokratiske kongresfolk, de skal genvælges i år, og de har en meget svær sag at forklare, hvorfor folk skulle stemme på dem. Specielt med Obamacare. Og så har de så haft som et formidlende element at kunne sige, jamen nu skal alle have lov til at få det, osv. osv. Og så er det også lige blevet udskudt. Så de er ligesom solgt ud på alle ting, og det gør så, at der er en desperation, også hos de demokratiske politikere over Obama, fordi jamen, de har virkelig en møllesten om halsen i form af, at de har den her præsident, som alle hader, som gør alt forkert, og det falder tilbage på dem. Så det indlysende svar, det er, lave en rigsretssag og afsætte Obama. Så kan I få tilliden tilbage igen. Gennemføre Glass-Steagall, så kan I få tilliden tilbage igen. De må ligesom vise, at de repræsenterer befolkningens interesser. Og det gør det hele meget uforudsigeligt, fordi at de normale spilleregler fungerer ikke mere. Altså Washington, som Washington plejede at fungere, fungerer ikke mere.
Kunne man forestille sig et militært
fællesskab
i USA?
Nej. Det tror jeg.
Det
fordi altså det er ikke nogen løsning. Nej, men det er ikke den amerikanske model. Det er sådan fungerer USA ikke. Altså, men det som man godt kunne tænke sig, det er at patrioter i det amerikanske militær, efterretningstjenester og hvad du ellers har, begynder at lægge pres på politikerne og siger, I må altså gøre jeres arbejde. Og det er jo så alt sådan noget, som NSA holder øje med. Hvem snakker med hvem?
Kan det man lægge meget belastende information, som mange gange er det
besidt? Man lægger information.
Skandaler, at så holder sig ind.
Men det her med udsigtsøkonomi, det her med, at Når man er udorganiseret, som jeg fik mulighed til at lære om det, og hvad man kommer, så så jeg godt skidt indskrevet, at der er noget totalt på polarisering. Folk er folkskrigsbange. De har altså, de er gang med at miste republikken i form af, de er gang med at miste landet samfund. Det med, at du har en hymaske som forfatter, det er jo over det hele. Det er jo, at folk mister deres livsgrundlag. Men man fornemmer virkelig det der med, at folk er... de er jo lige parat til at sige, okay, det skal være, det skal vi også. Så der er sådan en frustration.
Men så er der så også, altså man lever i en politistat. Altså, jeg havde en diskussion med en dame, som faktisk havde en svensk baggrund, så blev jeg involveret. Men i hvert fald, hun sagde direkte, nej, jeg vil ikke støtte jer, fordi så får jeg bare IRS på nakken. Så kommer skattevæsenet efter mig. Og sådan tænker folk. Og sådan, så kan man sige, at de er paranoide, men det er rigtigt, at det bliver overvåget. Det er det. Alle folk, som vi ringer til, er der ikke også nogen, der et eller andet sted samler de data og siger, at det her er de folk, som LaRouche-bevægelsen ringer til? Det kan du tro, der er. Jamen, sådan er det. Og derfor så må man jo så bare... Og derfor så bliver det så et spørgsmål. Hvis det er sådan, vil jeg så lade det skræmme mig fra, og vil jeg lade den frygt bestemme mit liv? Eller, den anden side af sagen, det er jo, at som folk så skal vide, at det kan godt være, at det kan løfte nogle øjenbryn et eller andet sted, hvis folk har kontakt med os, men altså dem, de går, igen, der er... folk på højere niveau, som står foran i rækken for at blive chikaneret af det her. Der er store... og sådan er det.
Men den her samling, jeg hedder nogle gange, det her med, at vi sammenligner til det der, du har en udlægning, hvor folk siger, jamen det er i gang med lidt miste vores nation. Så betyder altså, det er ligesom, det er mere en liv og døds spørgsmål.
Ja.
Ikke bare for den information, for eksistensen, for hele eksistensen af den nation, de generationer, der kommer. Og det er næsten, det er i forfatning, det der med, at du lever for nu, men også næste generationer, der kommer. Og det fornemmer man, og det er også der, vi kan få en revolution i USA. Okay. Det er også det ene af de ting, som vi der snakker med Lovs. En af de ting, som Helga understreger, er den på trods af omstændighederne, eller på grund af omstændigheder, har du faktisk en helt anden optimisme for, at vi kan vinde i USA. Vi kan vinde den politiske kamp for en klassikkel bankopdeling, fordi forståelsen er på en dybere plan. På en højere niveau er det på en dybere plan emotionelt, fordi folk siger, venner og familie og sådan noget, ser, hvad der får omkring dem, at alle er påvirket på en eller anden måde, og på en anden måde, du kan godt vinde, fordi du har snarhundet før i historien.
Det er også fordi, den form for reklame, der foregår på gaden, kan de jo ikke som sådan stoppe på samme måde, som de kan sige, at de skriver ikke om det i medierne, og de kommer ikke i fjernsyn og sådan noget. Men det, der foregår på gaden med bannerne og uddelingen af materiale, kan de ikke stoppe det, hos hvis det er det,
vi har fundet
ud af. Der var en ting, jeg vil bare nævne. Mens Obama var i Afrika, vi kom jo lige derover, da Obama lige kom tilbage, tror jeg. Men i hvert fald så var der reklamer i Washington D.C., som ikke var for os, som var andre reklamer omkring stop Obamas AIDS-politik. Fordi han havde skåret ned på det, som Bush havde gjort. Fordi han skærer ned på det hele, men over det hele i Washington D.C. var de her reklamer med stop Obamas AIDS-politik.
Men
jeg har du vores banner, og så har du det der fra andre.
Altså, jeg kommer til at tænke på det her med Østtyskland, fordi hvordan sådan et skifte kan ske til synlæden nærmest fra den ene dag til den anden. Og det har at gøre med, at rigtig mange folk, altså det der holder for, folk fungerer mange gange sådan, almindelige mennesker, der går på arbejde eller laver noget. Altså for dem er det vigtigt, de skal forsørge deres familie, de skal opspare, de skal have en pension. Det er meget vigtigt for folk, det der med pensionen. Jamen det er det. Altså det er ligesom det også i USA. Altså du skal jo ligesom have, du skal have en sygeforsikring, så hvis du bliver syg, så er du ligesom færdig, hvis du ikke har det. Så du skal have dit arbejde, du skal have din sygeforsikring, du skal have din pension, de her ting. Du skal måske også have penge til at få børnene gennem college og sådan noget. Lige nu står vi i en situation, hvor at så under normale omstændigheder, og sådan var det i Østtyskland. Altså folk, de sagde, de vidste godt, at Stasi var noget lort. De vidste godt, det hele var skrub. Men de sagde, hvis jeg passer mit arbejde, hvis jeg, ham derovre, ham skal vi ikke have noget at gøre med. Han er egentlig en flink fyr. Jeg har tillid til ham. Men han siger ting, man ikke skulle sige. Så hvis jeg har at gøre med dig, med ham, så får jeg Stasi på nakken. Og det vil jeg ikke. Så jeg har ikke noget at gøre med ham. Jeg sørger for at holde min sti ren. Jeg sørger for at sige de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Mine børn, de går hen til, hvad var det, de hedder, de der spejderbevægelser, hvad hedder de? Pionerbevægelsen osv. Så kan mine børn få en god uddannelse, og så har vi det ligesom, we got it made.
Der lugter det ikke meget, så sådan en kom frem.
Jamen, pointen er, så når du et vist punkt, hvor at folk pludselig forklarer for sig, at det her regime, det overlever ikke. Selv hvis du gør alle, de har ikke pengene til at levere varen, de har ikke, selv hvis du gør alle de rigtige ting, så den belønning, du er blevet stillet i udsigt, får du ikke. Så hvorfor blive ved med at gå rundt og gøre det, du ved er forkert? Når det du, hvorfor sælge din sjæl, når du ikke bliver betalt? Og så lige pludselig, så folk, som ellers har været loyale, de går over til den anden side, fordi de ved, der er ikke nogen fremtid i det her. Og jeg siger det bare, fordi i USA er det sådan, at du har jo alle de her folk, som ligesom har alle de her ting. Men nu står det pludselig klar for, det kan godt være, at du har penge stående på en bankkonto. Men banken får lov til at gå ind og tage det. Så hvad har du så? Det kan godt være, at du, alle de her ting, du troede, du havde, som, hvis det nuværende, hvis det her får lov til at fortsætte, som det fortsætter, så har du dem ikke alligevel. Så alt det, du troede, du ville tabe ved at gøre det, du ved, er rigtigt. Det taber du under alle omstændigheder, som tingene står. Så hvad afholder dig fra at gøre det, du burde gøre? Og det er under sådanne omstændigheder, du får, man kan få et skifte, og det samme gælder alle de her kongresfolk. De penge, som de regner med, de skulle få fra Wall Street, hvem siger, de kan få dem, hvis Wall Street er bankerot alligevel? Altså så, på samme måde som lige nu, at man ligesom holder tilbage og siger, jamen vi tør ikke tage opgør og så videre, på et eller andet tidspunkt kan du nå en kritisk masse. Og så, hvor det nu gælder om at komme sidst, så gælder det pludselig om at komme først. Om ikke at blive sidst af dem, der ligesom omvender sig, ikke? Så skal man ligesom over på den anden side. Og det er en meget fin balance. Altså lige pludselig, så er opfattelsen, at nu er skiftet sket, og nu gælder det om at komme med. Og det er det, de her, hvorfor JP Morgan Chase tropper op i Delaware osv. osv. Altså de er godt klar over, at hvis ikke de får stoppet det her, så får man lige pludselig sådan en, på engelsk siger man stampede, altså hvad siger man, sådan en
kæde.
Ja, sådan en kædereaktion. Så får du simpelthen, at det er ligesom når bøfler begynder at bevæge sig, ikke? Lige pludselig er eller hesteflokke, ikke? Hvis der lige pludselig er nok, der begynder at løbe, så løber alle. Uden at vide, hvorfor de løber. De løber bare. Og hvis ikke du løber med, så bliver du trampet ihjel.
Jeg
ved
ikke,
altså jeg siger, nogen, så kan der være en vis anerkendelse, for de fleste er det ikke engang et spørgsmål om anerkendelse, det er simpelthen et spørgsmål om, at vinden er vendt, og når alle de andre begynder at løbe i den retning, så begynder du også at løbe, for du ved, at du skal ikke blive fanget af det ene i den forkerte ende. Så jeg siger bare, at lige pludselig kan ting gå rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Og vi skal så sørge for, altså jeg spurgte også direkte faktisk, jeg spurgte Linde, jeg sagde Linde, hvis du nu havde nogle folk i den danske regering her, hvad ville du så sige til dem? Så sagde han så, duck but make schemes. Altså, på den ene side, Du kan ikke tage et åbent opgør nødvendigvis på visse områder lige nu. Der er visse ting, du ikke du gerne vil gøre, som du ikke kan gøre. Så derfor, så kan det godt være, at du må have en lav profil. Men bare fordi du holder en lav profil på visse områder, så betyder det ikke, at du ikke kan planlægge. Så betyder det ikke, at du ikke kan lægge planer, du kan forberede, du kan gøre ting, du kan lave intriger, du kan...
Sammensværelse.
Så selv om der er man i visse sammenhæng må holde, så må man holde gode miner til slet spil, altså, eller slette miner til godt spil, bliver det vel. At der er visse opgør, man føler, man ikke kan tage, men man skal alligevel forberede ting, man skal alligevel gøre ting bag ved skringen, man skal alligevel forberede sig på muligheden af, at der kommer et skifte i Washington. Så når det skifte kommer i Washington, så er vi her i Danmark parat til den nye verden. Ja. Okay. Vi takker for deltagelsen ude på også blandt på Skype.
Vi takker dig for at komme med.